ar ziņām studijā Agita Lapsa. Līdzšinējam ekonomikas ministrijas valsts sekretāram Ērikam Eglītim pamatot amatu, tuvākajā laikā šajā amatā plāno iecelt ministrijas valsts sekretāra vietnieku Edmundu Valanti. Eglītis atzina, ka ar 16. Māju ir pamets darbu valsts pārvaldē. Iepriekšējais ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro piedāvāja Eglītim vadīt centrālās statistikas pārvaldi, tomēr Eglītis rotācijai nav piekritis. Bijušais ekonomikas ministrijas valsts sekretārs atzina, ka viņš pagaidām atpūtīsies un priekšdienās sevi redz strādājam informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Rīgā Pārdaugavā šodien pēc sadursmes ar vieglo auto ēkas sienā iebraukusi valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta auto cisterna, kas ar ieslēgtu skaņu un gaismas signālu bija devusies uz izsaukumu Kalnciem ielā. Negadījumā cietoši trīs automašīnās sēdošie cilvēki, tostarp divi ugunsdzēsēji. Visi ar salīdzinoši vieglām traumām nogādāti slimnīcā turpmākās palīdzības saņemšanai. Ugunsgrēkdzēšanai nosūtīta cita glābēju vienība. Mobilo sakaru operātora LMT izstrādātais Luxofor risinājums Liepājā fiksē vidēji 400 sarkanās gaismas pārkāpumu mēnesī, jeb 15 gadījumus dienā. Sistēma izmanto datorredzes tehnoloģijas, kas analizējot video reālā laikā, nosaka, kad auto šķērsojas apstāšanās līniju un krustojumu pie sarkanās gaismas. Secināts, ka situācija ar sarkanās gaismas neievērošanu Latvijā ir līdzīga kā citās Eiropas valstīs. Katrs simtais autovadītājs neievēro sarkanās gaismas signālu. Latvijā 57% strādājošo darba pienākums iespējams veikt daļēji vai pilnībā attālināti, liecina pētījuma kompānijas SKDS aptauja. Pilnībā visus darba pienākums attālināti var veikt 16% strādājošo, bet daļēji attālināti 41%. 41% respondentu arī atbildēja, ka viņu darba pienākums ir iespējams veikt tikai atrodoties darba vietā. Sperot līdz šim lielāko soli pandēmijas dēļ noteikto ierobežojumu atvieglošanā, Itālijā no šodienas darba atļauts atsākt vairumam veikalu, durvis vērušas arī kafejnīcas, restorānu un muzeji. No šodienas atļaut arī dievkalpojumi baznīcās. Starp cilvēkiem gan jābūt vismaz metru lielam atstatumam. No šodienas atļauts apmeklēt arī pludmales, bet joprojām jāuzturas savā reģionā. Ceļošanu uz citiem reģioniem plānots atļaut no 3. Jūnija. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.